galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa Washington.
Waa galab talaada ah bisha Julayna waa 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirband iyo boga voasomali.com. Idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddi qaramada midoobay iyo igaad ka socday oo ka warbixiyey dadaal ay ugu jiraan sidii loo damin lahaa xiisadda weli ka ogan deegaanka Tukaraq.
Dadka way isugu xignaa, dadkuna Badlaadiga Soomaaliland waad ogtahay way isu socon jireen, saraakiishoodii madaxdeedii hargeysii wada iman jireen, marka dadaa kala maarmanno maaha. Marka waxaan soo dhaweynay cid kasta oo nabad ka dhalinaysa arrinta Tukaraq, Soomaaliland diyaar bay u tahay.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan Soomaaliya iyo wadamada kale ee Geeska Afrika diyaar ma u yihiin isdhexgal amaba midow dhaqaale.
Su-aasha meesha ka bilowday bikulli karaama, nabad dalbay isu tegayo degada wada dhisanaya. Waxaa ka horreysa bilowsa in daraasad la sameeyo, waxaa ka horreysa in tallaabooyinkii labada dowlada ku dhaqaaqi lahaayeen wax la soo bisleeyey inay yarahayn, haddaanay ahayn un dee wax publicity looga dan leeyahay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan adeega gaadiidka gurmadka degdega ah ee Muqdisho oo ka cabanaya dhaqaale la'aan iyo iyagoo aan haysan cid ku taageerta hawsha muhiimka ah ee bulshada u haya.
Barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii sheegay hadal kale oo yaab leh oo ah inuu diyaar u yahay inuu wadahadal toosa la yeesho dalka Iran. Shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen isaga iyo ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa Trump waxaa lagu weydiiyey inuu diyaar u yahay inuu la kulmo madaxweynaha Iran Xasan Ruxani. Trump ayaa xusay in uu kulamadii foolka-foolka ahaa ee u dhowaan la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay tusaale u yihiin diblomaasiya toos ah oo lala yeesho dalal loo arko inay cadow ku yihiin daraha Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa dhowaan ka baxay heshiiskii lixda dal ee Mareykanku ka mid ahaa ee sanadkii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyarka dalka Iran isaga oo ku sheegay heshiis hal dhinac ah oo aan dan ugu jirin Mareykanka.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhinaca kale waxa uu cadaadiyey Kongareska in ay ansixiyaan dhismaha derbiga muranku ka taagan yahay ee xadka Mareykanka iyo Mexico si loo joojiyo muhaajiriinta sharci darrada ah. Shir jaraa'id oo uu ku qabtay qalqacad kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte oo ah hogaamiye kale oo reer galbeed ah oo qaatay tallaabo adag oo dhanka muhaajiriinta ah, ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in dalalka xoogan ay tahay inay yeeshaan xuduud xoog badan. Trump ayaa ku tilmaamay Mareykanka in uu leeyahay sharciyada socdaalka ee ugu xun dunida.
Weli waxaa jawaab loo la'yahay mid ka mid ah madmadowgii ugu weynaa ee soo mara duulimaadka dunida. Warbixin ay isniintii shalay soo saareen guddigii baarista ku hayay diyaaraddii Malaysia ee la waayay 4 sano ka hor ayay ku sheegeen inaanay weli garan waxa ku dhacay diyaaraddaasi. Warbixin muddo dheer la sugayay ayaa 19 qof ee baarayaasha caalamiga ah waxa ay sheegeen dhowr waxyaabood oo ay dhici karto inay sabab u ahayd in la waayo diyaaraddaasi, laakiin aanay awood u yeelan inay jaan gooyaan sababta keentay in la waayo diyaaraddaasi. Kok Soo John, madaxa kooxda baarista sameynaysay, ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Kuala Lumpur in waxa ku dhacay diyaaradda ay sheegi karaan oo keliya marka la helo burburkeeda.
Madaxii hore ee ololaha doorashada ee madaxweyne Trump, Paul Manafort, ayaa maanta oo salaase ah hor imanaya maxkamad ku taala magaalada Alexandria ee gobolka Virginia. Maxkamadda ayaa eegi doonta mid ka mid ah laba dacwadood oo uu ku soo ogay guddiga madaxa bannaan ee dabagalka falgelinta Ruushka ee uu hogaamiyo Robert Mueller. Eedeymaha loo haysto ayaa waxaa ka mid ah bixin la'aanta cashuurta iyo in uu qariyey xisaabaad bangi oo uu dalal shisheeye ku lahaa, iyo sidoo kale in uu si sharci darro ah amaah uga qaatay bangiyada. halka digisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa Hargeysa ku sugnaa wafdi ka socda qaramada midoobay iyo urur goboleedka Igaad, kuwaasi oo wada hadallo iyo kulamo la lahaa mas-uuliyiinta Soomaaliland iyo xisbiyada siyaasadda iyo waliba ururada rayidka. Wafdiyadan ayaa u socday waanwaan la xidhiidha sidii loo demin lahaa colaadda iyo xisadda ka taagan deegaanka Tukarag. Wafdiyadan ayaa dhinacyada ay la kulmeen la wadaagay qodobo ay sheegeen inay xiisadaasi xal u noqonayso. Waxyaabaha laga wada hadlay qodobada la isla gartay iyo dulucda kulamadaasi waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaari.
Wufuuddan oo ay kala hogaaminayeen ku-xigeenka hirgiga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Master Rais Dansanenge iyo ergeyga urur goboleedka iyagood u qaabilsan arrimaha Soomaalida Ambassador Maxamed Cali Guuyo ayaa socdaalka ay ku yimaadeen Hargeysa waxay kulamo kula yeesheen mas-uuliyiinka socda dowladda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin madaxweyne Biixi, guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax, hogaamiyaasha xisbiyada mucaaridka, ururada rayidka iyo sidoo kale siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Soole ee golayaasha dowladda ku jira. Wafdigan ayaa markii ay yimaadeen la kulmay mas-uuliyiinka soo jeeda gobolka Soole ee golayaasha Soomaaliland kaga jira oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax iyo guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida Siciid Jaamac Cali. Mudane Baashe ayaa weydiiyey waxa ay ka wada hadleen.
Waxaan ka wada hadalnay sidii meesha nabad looga dhalin lahaa. Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay deris baanay Puntland. Dadka way isugu xignaa, dadkuna Puntland iyo Soomaaliland waa dadkay way isu socon jireen. Saraakiishooda iyo madaxdooda iyo Hargeysa wada iman jireen, marka dadaa kala maarmanno maaha. Marka waxaan soo dhaweynaa cid kasta oo nabad ka dhalinaysa arrintaa Tukarag, Soomaaliland diyaar bay u tahay. Maalintii weyd wafdigaasi ay yimi, su-aalaha la isweydiinayna waxa weeye wasiiradii iyo xildhibaanadii golayaasha oo ka soo jeeday Sool iyo Sanaag baa ugu hor arkay, baa xogaa fasal laga sameeyey hadal laga keeno leey maxaa iyaga loo arkay. Sababta aan u aragnay waxa weeye markay Puntland yimaadeen, xukuumaddu waxay iskaga riixday beelaha Sool iyo Sanaag degan, gooneyna u arkeen. Annagana waxay noola noqotay waxa weeye maadaama deegaanka waa deegaan Soomaaliland, cidaan ku xignaa ma jirto, waa loo siman yahay. Gaboorama jooga iyo Laascaanood jooga, dalka Soomaaliland waa loo wada siman yahay, cid gooni u leh ma jirto, cidna aan ku xigsanayn ma jirta, maadaama ay soo arkeen garaade iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda beelaha. Annana waxay nala noqotay iyagaana soo codsaday, anigana waxay la noqotay inaan u yeedho golayaasha intii kale.
Markaad eegto guud ahaan Soomaaliland qaab dhismeedka dowladeed, qofka saddexaad baa tahay xagga martabada, guddoomiyihii golaha wakiilada tahay, kulamadana qeybaad ka tahay, deegaankaasaad ka soo jeedaa, Soomaaliland maxaa ka go-an markaad 40 qodobyooda hadalada eegto?
Ciidan dib loo soo celiyaa waxa weeye arrin ka go'an xukuumadda qura ma aha, waxa weeye baarlamaanka arrin ka go'an weeye. Maradii baarlamaanadii gooyeen waxa weeye dib ciidan loo soo celinayaa ma jiro. Ciidanku dalkiisa buu joogaa, waxa weeye dadku inay wada hadlaan. Laba dalo derisa Soomaaliya iyo Soomaaliya waa laba dowladood derisa.
Geesta kale xisbiyada mucaaradka ee ucudiya wadani ayay wafdiyadan la kulmeen. Koorintan ay la kulmeen madaxweyne Biixi, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa V O A uga waramay kulanka ay la yeesheen iyo waxyaaba ay ka wada hadleen iyaga iyo wafdigani.
Aragtidaydu wax weeye number one, horta dee qaranka Soomaaliland baanu ka mid nahay xisbi ahaanoo wax ka baxsan ma nihin. Soomaaliland xuduud bay leedahay waa la yaqaanaa, waa macruuf. Laakiinse xuduudda noocaasa in dagaal iyo rabshad iyo qas aynu ku gaadhno horena umay dhici jirin imankana. Haddaan deelaynugu kalifnaan dani imankana runtii inoomay qorshaysnayn. Marka si kastaba ha ku timaada imanka isku dhuciye, waxaanu jecelahay inay nabadi timaado oo nabad la dhaliyo. Mowqifka Soomaaliland mar walba waxaan ku waafaqsanay mowqifka xukuumadda iyo dadka Soomaaliland aaminsan yihiin. Marka aragtida guud ee qaranku leeyahay waanu kala mid nahay. Haddaad tiraahdo maxaa xal u aragtaan, xal waxaan u aragnaa xal nabadoon in mar walba lagu doono.
Dhinaca kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud injineer Faysal Cali Waraabe oo socdaal ku maraya gobolka Sanaag ayaa khadka telefoonka ugu waramay V O A.
Marka arrinta waxaan u sheegnay Soomaaliland inay mar kastaba Soomaali dhibaatadeeda aanay gacan ku lahayn. 7-8 sano anagu aan bukeegey iyo diyaarinay la burburiyey, نبضي كشغيني بسمي كشغيني وح أي مجلس كسمان الصومالي أو حمان يعني كلين كأمان الصومالي حاجاته لكن وحوية لابد شغوريس كده السبب مهان حدود سلمان لان يود حيثي الصومالي إن ليش لكي كلا سيحمي لابد دالو يسكت هلي لعلى احترامه تبقى ما مخاصنا وحمان البد وحمان مع الدرسة تبقى على وحمد الله إن تبقى وراء نمرك للسوء إليو
Soomaaliya iyo Soomaan oo hadalayna la bilaabo arintaa ka sii ka dhacay xabanka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo weheliyay golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax gudoomiye ku xigeenka golaha goobta Saciid Jaamac Cali iyo wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shiraa iyo waftiyadan iyana la kulmay kulankaasi gudbay wasiirka arrimaha dawladda warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in maareynta xisadda tukarroq ay kamid tahay waxyaabaha ay ka wada hadleen dhinacyada kulmay erge gowrur goboleedka ayuu u qaabilsan arrimaha Soomaalida ambassador Maxamed Cali Guuyo iyo ku xigeenka erge gargaarka ee xogaya guudey qaramada madobe oo qaabilsan Soomaaliya ayaa iyana warbaahinta u sheegay in ujeedada socdaalkooda iyo qodobada ay ka wada hadleen dhamaan dhinacyada ay la kulmeen ay la xidhiidhay isla markaana dulucdeedu ahayd in xal loo helo xisadda tukarroq barxad maxamuud kaariye VOA Hargeysa
mahadsanid barxad golaha amaanka ee qaramada midoobayna waxa uu shalay dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda cunqabateyntii hubka ee saarayd Soomaaliya iyo Eritrea iyo sidoo kale xaaladda nabadgelyo ee gobolka Geeska Afrika kulankan oo golaha amaanka ka yeeshay gobolka ayaa ku soo aadaya iyadoo isbeddelo dhinaca siyaasadda ah ay ka socdaan gobolka gaar ahaan Itoobiya iyo Eritrea Xuseen Barre Aden ayaa warbixintan inoo soo koobaya
gudoomiyaha gudiga ahna wakiilka Kazakhstan Khayrat Umarov ayaa sheegay in goluhu ay soo dhaweynayo heshiiskii Soomaaliya iyo Eritrea ay wada gaareen iyo sidoo kale nabadda isla garteen madaxda Itoobiya iyo Eritrea.
The members of the Security Council further welcomed the announcement that Eritrea and Somalia would work together to form.
Xubnaha golaha amaanka waxay soo dhaweeyeen heshiiska ay Soomaaliya iyo Eritrea ay ku heshiyeen in si wadajir ah ay uga shaqeeyaan nabadda gobolka. Sidoo kale waxa goluhu uu ku bogaadiyay sida ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay uga go'an tahay hirgelinta isbeddelada siyaasadda iyo nabadgelyada. Waxa goluhu uu aad u hambalyeeyay tallaabadii taariikhiga ahayd ee ay ku heshiiyeen Eritrea iyo Itoobiya 9kii bishan.
Wakiilka Itoobiya ee qaramada midoobay Takeda Alemo ayaa ammaanay tallaabada taariikhiga ah ee dhinaca nabadda ay u qaadeen madaxda dalkiisa iyo dhiggooda Eritrea. Ergiga Eritrea Nabiil Saciid Idris ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inay cunqabateynta ka qaadaan dalkiisa.
By lifting the sanctions immediately and unconditionally, the Council can send a positive message that it supports the desire of the citizens of the region.
La lista degdega ee shuruur la'aanta ee xayiraadda saaran Eritrea waxay astaan wanaagsan u noqonaysaa qadarinta golaha ee rabitaanka muwaadiniinta gobolka iyo horumarkooda.
Danjiraha Soomaaliya Abuukar Daahir Cismaan ayaa ugu baaqay golaha amaanka inay aqoonsadaan horumarka dhinaca nabadda iyo siyaasadda ee ka jira Soomaaliya.
Our capacity remain at early stage, but to build it will require the support of partnership on the council and its subsidiary.
Wali awoodana wax qabad waa mid bilowa, laakin si loo dhiso oo loo xojiyo waxaan u baahanahay taageerada golahan iyo gudiyada hoos yimaada.
Danjiraha Jabuuti Maxamed Siyaad Ducaale ayaa carabka ku adkeeyey dareenka ay ka qabaan khilaafka xadka ee u dhexeeya Eritrea, isagoo ugu baaqay golaha ammaanka inay ku cadaadiyaan Eritrea inay aqbasho dhexdhexaadinta, taasi oo ku tilmaamay fursad aan la khasaarin karin cawaaqib xunna ku yeelanaysa nabadda iyo xasiloonida iyo horumarka guud ahaan degmada.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aden ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo shalay dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda cunqabateyntii hubka ee saaray Soomaaliya iyo Itoobiya iyo sidoo kale xaaladda nabadgelyo ee gobolka Geeska Afrika.
Halka dhageystayaal nagala socotaan walaantii af Soomaaliga ee VOA. Waxaa bilihii ugu dambeeyey ay hoggaamiyaasha Geeska Afrika ka hadlayeen inay samaystaan isdhexgal dhaqaale. Hindisahani waxaa dardargeliyey hoggaamiyaha cusub ee Itoobiya Abi Ahmed. Haddaba, muxuu yahay isdhexgalka dhaqaale? Soomaaliya iyo gobolku si diyaar ma u yihiin? Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista. Waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Sagaaliye tobankii bishan Julaay ayaa Soomaaliya ay si rasmi ah uga mid noqotay ururka ganacsiga ugu weyn qaaradda Afrika ee lagu magacaabo COMESA, kaasi oo haatan ay xubna ka yihiin 22 waddan. Komeysa oo la aasaasay sanadkii 1994 waxa ku jira wadamada bariga iyo koonfurta Afrika, waxana uu dhigayaa in ganacsiga xorta ah iyo agabka baayacmushtarka ay si xor ah isaga talaabaan xuduudaha wadamadaasi iyo inay yeeshaan canshuur mideysan oo laga qaado alaabooyinka ka soo gudbaya wadamadan xubnaha ka ahayn Komeysa, iyo in ugu dambeyn muwaadiniinta wadamadaasi ay si xor ah isugu safraan. Soomaaliya waxay sidaas oo kale codsatay inuu xubin ka noqoto urgoboleedka East Africa Community oo ay ku jiraan wadamada Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi iyo Rwanda, kaasi oo la aasaasay sanadkii 1999. Ujeedadiisuna waxay tahay iskaashi dhaqaale, mid siyaasadeed, ijtimaaci iyo midow lacageed oo ay yeeshaan wadamadaasi, iyo ugu dambeyn inay yeeshaan midow siyaasadeed. Dhowaanna intii xukunka uu qabtay ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abi Axmed, waxaa geeska Afrika hareeyay hindisiyaasha la xiriira isdhexgal dhaqaale oo ay yeeshaan wadamada gobolka. Dadka qaar ayaa barriyada Abi Axmed u fasiray inay horseedi karto midow siyaasadeed. Haddaba maxay doonaysaa Soomaaliya? Maxay doonaysaa Itoobiya? Muxuu yahay isdhexgal dhaqaale? Muxuu ka dhigan yahay midow siyaasadeed? Si aynu jawaabo ugu helo su'aalahaasi, aynu tagno dalka Zambia. Cabdirashiid Xasan waa ganacsada Soomaali ah oo leh shirkad daabusha xamuulka iyo agab kale. Dalka uu ku sugan yahay ee Zambia waxa uu xubin ka yahay ugu yaraan laba urur oo kan hore uu yahay Southern Africa Customs Union ama SACU, oo ay ku jiraan Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa iyo Eswatini, waxayna ka midoobeen canshuuraha iyo agabka u soo dega wadamadaasi. Waxa kaloo Zambia ay ku jirtaa ururka COMESA.
Waxaan deganahay kaba soo qaad Zambia waddan galado, baabuurteedina waxay aadaan South Africa. South Africa meesha ugu shisheyso ay ka aadaan Durban meel la dhaxa weeye, waxayna soo maraan oo soo cross gareeyaan Botswana iyo Zimbabwe ay soo maraa. Marka ilaa ay Congona geeyaan, manaa Zambia ma geeyaan, Zambia yimaadaan, kabacdi waa kasii gudaan Congay u gudaan oo alaabti. Marka wadaranka daa from South Africa iyo Central Africa oo dhan la soo dhex marayo ilaa Congo alaabi geeyaan.
Marka dekedda South Africa ku taala markay wax ka soo degaan, muxuu yahay waajibaadka ka saaran dekeddaas?
Laba meelood baa noo furan marka inay kala soo degaan. Waa Tanzania oo 2,000 kilometer noo jiga, iyo Namibia meel la dhaho Namibia dekad ku taala oo Walvis Bay la dhaho. Labadaa dekadood baa dekad noogu dhow, mid kasta 2,000 kilometer. Marka aan kala soo degna alaab oo usoo qaata halkaas, waxaa laga qaadayaa wax la dhaho box charge only. Shaqada ay kuu qabanayaan dekedda dhexdeeda wax kuu dejinayaan si ah unbay kaa qaadayaan, wax kale kaa qaadinayaan. Inta wadan ay soo socotona xid kula hadlaysa mala ilaa wadankii destinationka ay u socotay ay timaada mal.
Heshiiska SACU waxaa la saxeexay 1919, waxaana soo maray caqabado waaweyn. Welina heshiiskaasi waa mid koraya, mana horseedin wax ka badan midow dhinaca canshuuraha ah iyo in alaabooyinku isaga gudbaan xuduudaha wadamadaasi. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu darsay ahdigan dhaqaalaha ee SACU.
waxa weeyaan midowga xagga canshuuraadka wixii wadanka dibadda looga soo keenayo inay ka heshiiyaan sidii loo wada maamuli lahaa loona qaybsan lahaa. Muddo fara badan bay taasina walaal soo socotay. Markay soo socotay, waatii dawaanu garanaynaa Koonfur Afrika midabta koor baysta iyo isticmaar ba haysan jiray. Markii gobonimadii hay Botswana heshay, Swaziland heshay, Lesotho heshay, waaga dambana dee dhowr 20 sanadood baydna Namibia heli doonta, ayaa dowladda Botswana ee madaxweynihii ugu horeeyay Sared Sakhama madaxda ka ahaa iyo ku-xigeenkiisii noqday madaxweynaha labaad ee President Maseri ayaa goostay in dib loogu noqdo formuladii lagula xisaabtamayay South Africa.
Waa gartay. Marka waxyaabaha ka dhina heshiiska hore ee muddada dheer la saxeexay ee la yidhaahda dib ha loogu laabto, maxay ahayd? Wadamadan dhahaya waxaa laga bedelo sida hogaamiyaasha Botswana oo kale ma haysteen fursad ay wax kaga bedeli kareen.
Haddaan kaaga sheekeeyo, waa sheeko runtii buug laga qori karo, maalin in laga yaabo inaan kaba qoro haddii alla ka dhigo. Dee waxaad garanaysaayo midabta koorka caddaanka ee Koonfur Afrika iyo isticmaarkiisii. Botswana Ingiriiska haysan jiray, Lesotho Ingiriiska haysan jiray, Swaziland Ingiriiska haysan jiray. Ingiriiska iyo South Africana way isku wanaagsanayeen isticmaalku markuu haystay South Africa caddaanku haysteen. Namibiyana markii laga soo wareegay dagaalkii koowaad ee Jarmalka laga adkaaday, waxaa la wareegay South Africa la wareegtay iyadanoo liqday oo maxmeed ka dhigatay South West Africa loodhan jiray. Markay qolinkii reer Botswana gobonimada qaateen, waxay dooneen in dhaqaalahooga ay xad uga yeelaan si hayna South Africa una qabatayn iyo xoog badan iyo ka faa'iidaysi iyada u gaara hayna ka samaysan. Markaa ninka madaxweyne ku-xigeenka Maseri loodhan jiray markii dambe madaxweynaha noqon doona runtii dhisay muddadii 20 iyo jirjirka sanadood ahaa oo maamulka hayay waddanka arkaantiisa dhaqaale iyo dimuqraadiyad dhisay oo maanta adduunka oo dhan laga ictiraafsan yahay inay yihiin dimuqraadiyadii iyo dhaqaalihii ugu roonaa Afrika muddadii ilaa isticmaalka intii laga soo gudbay. Markaa Maseri wuxuu sameeyay walaal inuu tiim buu samaystay ama kutlad buu samaystay khubara ah. Khubaradii ayaa daristay, isagana markaasay ka dhaadhiciyeen siduu sistamku u shaqeeyo, waxaan qorshahan la yidhaaho SACCO. Markaa isagoo wixii oo dhan cabsan ayuu la kulmayaa magaalada Cape Town buu kula kulmayaa ninka wasiirka maaliyadda Koonfur Afrika, South Africa. Qorshaha reer Botswana wuxuu ahaa inay South Africa qeybta lixaad kale hayna u qalmin inay qaadanaysay lacagaha cashuuraha kasoo baxa. Siduu u waday markuu ka dhaadhiciyey, markii dambe waxay noqotay khariidadii Botswana ay soo jeexday ay ka faa'iideysanayeen Lesotho iyo Swaziland, marka dambena ay ka faa'iideysanayso Namibia, in khasab ay ku noqotay Koonfur Afrika inay aqbasho walaal. Sidaasaa lagu heshiiyey. Markaa waxa uu soo kordhay, almost waxa uu soo kordhay, haddii $100 ka soo geli jireen waagii hore, $300 ayaa ka soo geliya cashuurtii markaa la wadaagay walaal. Sidaasayna kaga faa'iideysteen.
Beesha Bariga Afrika, East African Community EAC, waxay doonaysaa inay qaab dhismeedkeeda u ekeysiiso kan midooda Yurub, inkastoo haatan ay ku egtahay heer goboleed oo aysan weli gaarin heer qaaradeed sida midooda Yurub. Haddii ay miradhashana, waxay la mid noqon kartaa in la sameeyo waddamo isku lacag ah, isku baasaboor ah, ka midaysan dhinaca siyaasadda ama uu ka dhexeeyo nidaam federaal ah sida baarlamaanka Yurub oo kale. Taasina waxay noqon kartaa wax wanaagsan. Hase yeeshee, inta aan heerkaasi la gaarin, waxaa soo baxaya muran u dhexeeya waddamada ku jira sida Kenya iyo Tanzania oo isweydaarsada 145 ganacsiga ururkaasi. Waxaa labada dowladood ay marar badan isku khilaafaan turjumaadda shuruucda lagu maamulayo badeecadaha isaga tallaabaya labada waddan. Murankii ugu dambeeyey oo dhacay sanadkan waxa uu ka yimid khidmadaha badeecadaha laga qaadayo, gaar ahaan goobaha xuduudaha ay isaga gudbayaan, iyo inaan waddanba waddanka kala siinin qaybtii uu ku lahaa lacagaha la aruuriyey, iyo in shirkadaha wax kala ganacsada ee labada waddan ay kala leeyihiin ay iskala daaheen lacagihii isku lahaayeen kadib markii qaarkood ay soo food saartay dhibaatooyin dhinaca lacagta ah iyo muran ku saabsan khidmadaha aan canshuurta ahayn ee la qaado. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu leeyahay caqabadaha haysta EAC waa kuwo qoto dheer oo taariikhi ah.
Walaal, ururkaas wuxuu ku bilaabmay markii ugu horreysay ee isticmaalku haysteen Kenya Ingiriiska haystay, Uganda Ingiriiska haystay, Tanzania ama Tanganyika loo jiray Zanzibar Ingiriiska haystay, saddexdoodaba ama afartoodaba hadii Zanzibar waddan gooni markaa ay ahayd. Markaa odagii Nairobi ee madaxweynihii ugu horeeyay muddada badan ilaa 30 sanadood dhowdhow hayay ee madaxnimada waddankaasi oo runtii Afrikana magac weyn ku leh ayaa la kulmay Kenyatta ee wiilka haddeer jooga aabihii oo markaa isaguna doonaya inuu madaxweyne ka noqdo Kenya. Waa intayna gobolnimada saddexdooduba qaadan, iyo wuxuu la kulmay Obote, Milton Obote oo markaa isaguna ninka hogaamiyaha ee gobolnimadoonka waddanka Uganda. Markaa wuxuu ku yidhi Nairobi baa ku oranaya waar saddexdeenna waddan soo waxa intooda badan waan ku wada hadalnaa. Waxaan ku wada hadalnaa oo kale waxa weeyaan af Ingiriis waynu ku wada hadalnaa. Maamulku waa isku wada mid, waa isticmaalka Ingiriiska ayna wada haystay. Haynu ka dhigno waddan qura oo midooba oo madaxweyne qura leh oo macaasimad qura leh oo dhaqaale qura leh, ka wada dhiganno. Way halkaas aynu ka bilaabi karnaa Afrika dib u dhiskeega innaku inaynaan hoos isku sii qaybin. Markaa iminka aan ka tashanno, odaga Kenyatta wuu ka cagajiiday markii dambe wuxuu yidhi markaynu gobonimada qaadanno ayaynu isku darsan doonaa taa dib inoogu dhignaa reerio. Nairobi wuxuu yidhi ma dhici doontaa, waad arki doontaa Mr. Kenyatta. Markaa wuxuu ka baxsanayay, wuxuu yidhi Nairobi wuxuu yidhi mid walba markuu madax meel ka noqdo meeshaas ku dhigi doona, ku dhigi doona oo laga furfuri kari maayo. Kenyattana markii ta arintaasi dhacday ee gobolnimo saddexdii waddanba qaateen, wuxuu isku dayay hal la bilaabo dhaqaalaha sayladii dhaqaalaha ee Afrikada Bari, East African Common Market, hal la bilaabee. Laakiinse inay halbowlaha Kenya u noqoto, waayo Kenya horumar badan ayuu isticmaalku ka sameeyo xagga beeraha, xagga warshadaha iyo waxa kale. Markaa Nairobi iyo Obote waxay ka baqdeen inay dhaqaalahaba Kenya muudsato dhammaantiiba. Markaa waxay yidhaahdeen meesha maahi, waa in xarfada iyo formulada waa in la bedelaa, khariidada waa in la bedelaa, qaacidada waa in la bedelaa. kenyaata uu ku diiday markaasi. Warkaan labadoodii waxay arkeen inuu kenyaata danaysan ayuu doonayo inuu wadamadooda hay u noqdaan isaga dabadhilif. Halkii bayna ku burburtay sayladii ugu horreysay ee Afrikada Bari ee East African Commerce Market, dhowaan ayaa dib loo soo nooliyay muddooyin laga shaqaynayay. Marka waxa weeyaan weli waa la isku haystaa Kenya iyo Uganda, maalinda waxa la isku haystay xoolo laga soo keenay oo beeraleydu ay keeneen oo mudhaca oo Kenya loo dhoofin iyo Tanzania laga keenay ayay Kenyan ku horjoogsadeen. Marka weli xurguftaasi way dhaxaysaa, laakiinse badeecad fara badanna way u kala dhaxaysaa wadamada la wax weynse iskuma darsan, lagamana wada hadlin siyaasad lagu midoobayo walaal iyo lacag lagu midoobayo.
Haddaba aynu dib ugu laabanno su'aashii ahayd maxay doonaysaa Soomaaliya, maxayse doonaysaa Itoobiya? Dooda ku saabsan isdhexgalka dhaqaale ama mid siyaasadeed sida ay dadka qaar u fasirteen oo ay yeeshaan wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya ama wadamada Bariga Afrika oo ay labadooda ku jiraan, waxaa dhiig cusub geliyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed. Dardarteeduna waxay si weyn u soo shaac baxday markii uu booqasho ku yimid magaalada Muqdisho 16-kii bishii Juun ee sanadkan. Gunaanadkii booqashadaasi warmurtiyeed ay labada dowladeed soo saareen waxaa lagu sheegay inay ku heshiiyeen inay wada maal gashadaan 4 dekadood oo ku yaala Soomaaliya. Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar waa saxafi ruug cadaa ah oo ku nool dalka Britain.
waxa weeye runtii maalinta hore marka uu Abiy Axmed yimi Muqdisho aada loogu soo dhoweeyey, hadallada soo baxay waxaa ka mid ahaa in dee laba isku darayaba integration maaragtay labada wadan oo kale, ama masalan akhirkiina guntii isugu soo ururtay 4 degadood dhulka Soomaalida ka mid ah ayaa Itoobiya ay maaragtay maalgashanaysa ama danaynaysa. markan dambena sida aad carabowday waxaa laga hadlayaa wax dhalado in la isku dhafmo ama yani la isxambaarto oo la isqaato integration. Marka laga hadlayo de waxa weeye wax sahlan maaha, wax yani mar keliya iska yimaadana maaha.
Way bal aynu kala qaadno maxaan ku idhaahdaa sida aad hadalka u dhigtayba in la isxambaarto Soomaaliya iyo Itoobiya ma isxambaaran karaan hadda halkaa ka bilowno?
Wallahi de Itoobiya u dheediiba horta inay marka hore iyadu isxambaarato u baahan. Waynu ognahayo waxyaabaha ka taagan yani Itoobiya gudaheeda ee khilaafaadka qoomiyadaha u dhexeeya, siyaasaddii iyo wixii lagu soconayo weli aan ma garanaysaa dee saldhigan, nidaamkii ingishtu wixii lagu bedelay ee ma garanaysaa loo tirinayo qoomiyada Tigray inay hogaaminayaan, wixii bedelay oo ilaa imika aan sawirkiisu cadayn, ilaa imika oo matalan qowmiyadaha isugu dhow ee oqromada iyo Soomaalida oo kale oo leeyahay meelaha qaarku dagaalaha ka soconaya. taasi waa xagga yani Itoobiya. Soomaalida marka lada dee Soomaalidii maxayba yani isxambaarata ama cid yani ay isku dhafnaan la yeelata iyadiiba halka dee ay kala taagantahay luge Somaliland, Jamhuuriyad Somaliland iyo Soomaalida kale federaalka ayd waa loogyahay halka kala taagan yihiin. waxaa la ogyahay federaalka gudihiisii in intaasoo garanaysa maamul goboleed umad waliba yani dhaqmayo ama yani falaadkiisu uu yahay sidii dowlad oo kale, oo marar badan aan looba xamranayn ama xug yani xaqii dastuuriga ah ee lahayd dowladda federaal aan looba joojinayn. adarkiisu matalan maamul goboleed ka hadlaya arrimaha dibadda, maamul goboleed ka hadlaya arrimaha maaliyadda, maamul goboleed ka hadlaya arrimaha yani gaashaandhigga, waxaa soo dhacay inay yihiin waxyaabaha dastuuriyan khaaska waa yani federaalka. markaan ka hadlayo xagga federaalka, marka wax badan marka la leeyahay dee yani Soomaalidii iyadiina ma wada socoto dee iyadiyo aan isxambaarsanayn ama yani iyada laftid wax kala dhex jiraan, cid kale aanu integration ama yani isqaadasho iyo isku tirnaan la gelina dee taabudhadu waxa weeyaan waa su'aal aad moodiso inay mar cadaalinayso.
Cali Ciise Cabdi waa dhaqaaleyahan hore ugu soo shaqeeyey hay-adda lacagta adduunka ee IMF, fadhigiisuna yahay magaalada Addis Ababa. haatan waxa uu madax ka yahay macadka dhaqaalaha iyo bulshada geeska Afrika ee lagu magacaabo HESBI. waxa uu leeyahay wadamada oo isxambaarta waxa ka horeysa waxyaabo badan oo ay ku jirto daraasad qoto dheer oo la sameeyo.
tallaabooyinka ugu horeeya waa maxay? runta ina dariiqiyo iyo wax isku xidha dalalku inay yeeshaan. abaarihii ugu weynaa ee dalka ka dhacay maxaan ku dhahda geeska Afrika, Soomaaliyana loogama gurman karahayn, Itoobiya Itoobiyana loogama gurman karahayn Soomaaliya markay abaaruhu ku dhaceen. xataa haddii production code ama waxa beerahooda kasoo baxaya la geyn lahaa, ha laga yaaba in dad ku badbaadi lahaayeen. maxaan ka wada dariiqyadii ma jiraan, reel weyn isku xidhi lahaa ma jiro, dayurada isku xidhaan ma jiraan. marka dee tallaabadii koowaad anigu hadalka su-aasha meeshaad ka bilowday bikulli karaama laba dalba isu tegayo dekeda wada dhisanaya. Waxaa ka horeysa bilowta in daraasad la sameeyo, waxaa ka horeysa in tallaabooyinkii labada dowladood ku dhaqaaqi lahaayeen wax la soo bisleeyay inay ahayn, haddaanay ahayn un dee wax publicity looga dan leeyahay.
Imise sana ka dhiman in Soomaaliya Itoobiya ay economic integration yeeshaan?
Runa waxaan economic integration-ku waa dee wax hal mid un maahe, waa tan shan lix tallaabo kuusoo qaaday inay u bilaabanto economic integration. Waxaa la arii wax kixigaan ahayn colaadahaas la soo afsharo labada dal oo iyagu mid waliba uu gaaro heer nabada oo dadkiisu usoo jeesto wax soo saar iyo baac mushtar iyo maalgasho usoo jeesto. Laakiin goormay lacag iyo isku darsanayaan ama common market gaadhayaan ama free movement dadku isu socdo bilaa xuduud isu socdo, waxaan isleeyahay weli waxaa inaga xigeen decades, tobanaan sana inaga xiga oo aan ilaa waxaas u bislaadaan, ilaa daraasad mucayan lagu sameeyo, ilaa tallaabooyinka lagu midoobayo labada dalba ku qancaan, waa laab la kacayo lagana kuma taagin. Iyo Soomaali orinta
khubarada waxay ku doodayaan muhiimadda ay leedahay in la sameeyo daraasad cilmiyeysan oo dhacda xilliyo kala duwan, taasoo qiimeysa baaritaanna ku samaysa waxa waddanka Soomaaliya uga dhigan tahay amni ahaan, siyaasad ahaan, iyo dhaqaale ahaanba isdhexgal dhaqaale oo dhaca. Daraasadanina waa inay sameeyaan dad ka madax bannaan dowladda, kuwaasi oo si furan dadweynaha ugu soo bandhiga waxa isdhexgal dhaqaale uga dhigan yahay dalka iyo dadka, gaar ahaan dhinaca siyaasadda, xuduudaha, dekadaha iyo mujtamaca intaba. Su-aashu waxay tahay Soomaaliya ma waxa ay doonaysaa inay xubin ka noqoto urur ay ka muuqato oo ay leeyihiin waddamada geeska Afrika, mise inay ku biirto urur ay hoggaan ka yihiin waddamo kale oo ka tun iyo dhaqaale weyn? Cabsida ugu weyn ee dadka qaar ay qabaan ayaa ah in Soomaaliya aysan xilligan diyaar u ahayn wadaxaajood noocaas ah, madax bannaanida waddankeeduna ku lumi karto. Cali Ciise Cabdi waxa uu leeyahay ka fiirsi weyn ayaa arrintan uga baahan tahay hoggaanka Soomaalida.
Most agreements substantive ah laba dal wada gelayaan ama internationally binding ah, dee baarlamaanka waa inay soo martaa weye fikirkeyga. Anigu ma ahi political scientist, laakiin haddii aad xataa iiro deyna meel dal qaadanayo baarlamaanka uu deynkaas uu kuwa hadda joogaan ay bixinayaan kuwa soo hadda dhalan doona ay bixinayaan, waa in ama laga wargeliyaa ama laga ogolaadaa hay-adaha baarlamaaniga ay hadal ku leeyihiin. Marka waa kuma oran karo dariiq qudhaa la mara, laakiin waxyaabaha hadda dadka mucaahada la doonayo inay waarto gelaya laguma degdego saaxiixeeda hore, ka fiirsadka dambena waa mudan tahay, hay-adaha dastuuriga ana in la horgeeyo waa lagama maarmaan fikirkeeda.
Aragtida ah in la sameeyo suuq weyn oo dhaqaale oo waddamada geeska Afrika ay leeyihiin waxaa si ula kaca uga hadlay Abiy Ahmed, ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, laakiinse waxay u muuqataa inuu dareensan yahay isla markaana ka dhareegsan yahay faa'iidada waddankiisa uga iman karta isdhexgalkaas. Sababtoo ah dhaqaalaha Itoobiya waa kan korriinkiisu ugu weyn yahay waddamada ka hooseeya saxaaraha ee qaaradda Afrika oo dhan. Haddaba aynu eegno mowqifka dowladda Soomaaliya iyo haddii dowladdu meel ay dhigatay qorshe isdhexgal dhaqaale u diyaarin kara dalka iyo dadka ka hor inta aysan saxeixin heshiisyo laga yaaba inay saameeyaan jiilka soo socda. Dowladda Soomaaliya waxay ku celcelisay in hoggaamiyaasha labada waddan, waa Itoobiya iyo Soomaaliya, aysan kala saxeixanin heshiis, balse ay soo saareen warmurtiyeed, inkastoo haddana qodobka toddobaad ee warmurtiyeedkaasi uu qoran yahay in labada dowladood ay ku heshiiyeen inay samaystaan maalgashi wadajira. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaan hor dhigay waxa ay labada waddan doonayaan inay iska kaashadaan.
Soomaaliya waxay doonaysaa inay la saanqaado maxaa layihahdaa dhaqdhaqaaqa iskaashiga dunida, waxaa layihahdaa economic integration ayaan raadinaynaa oo regionka oo dhan ah, oona dhexmara anaga iyo Kenya, anaga iyo Ethiopia, anaga iyo Djibouti, anaga iyo Sudan, Afrika oo dhan ba xuduudaheeda isu furmayaan oo tiigsanaysa 2063 inay gaarto Afrika oo dhan, in hal baasaboor lagu maro, in dhaqaaluhu suuqu isu furaado, ummadda Soomaaliyeed oo ilaa iyo maanta ka ganacsanaysa ganacsiga xooggan kule inta u dhaxaysa Kenya iyo South Africa ayayna u sahlaysaa inay baacmushtarkooda meel kasta oo dunida ah, meel kasta Afrika ay ku yeeshaan dalka Soomaaliya dadka joogana isaguna wuxuu helayaa in uu soo jiito dalku maalgashi dalalka adduunka oo dhan ah.
Marka dowladdan hadda jirtay wasiirka arrimaha dibadda u tahay, waxaad leedahay haba yaraatee wax midow siyaasadeeda oo ay saxeexi doonto ma jirto ay waddan la gelayso ama waddamo badan?
Haa, waa ku kalsoonahay inaan taas ku yiraahdo. Soomaaliya ilaa iyo hadda waa dowlad madax bannaan. Siyaadana arrimaha qaarkood xukuumad ma saxeexi karto, maamul ma saxeexi karto. Waxyaabaha qaarkood waxay u baahan yihiin afti dadka laga qaado. Marka meeshaas lama joogo, hadda inagu waxaynu joognaa keliya qofka Soomaaliya socdaali karo dalalkaas iisalaaha ku tegi karo in uu maaragtay maxaa la yidhahdaa daacmister ka samaysano.
Soomaalida oo ah dad tira yar waxa ay dhacaan gobol ay wadamada badankoodu ka tiro badan yihiin. Sidoo kale waxaa dad badan oo Soomaali ah ayn muddo ahba ka shaki qabeen iskaashi lala yeesho dowladda Itoobiya, gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca dhulka, maadaama labada wadan ay hore u soo dhexmartay colaado ku salaysan muran dhuleed. Wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad ayaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabi lahaa cabsida ay qabaan dadka Soomaalida qaarkood.
Horta walaalow, markay nidaaha dadku waxay ka cabsayaan yaa cabsanaya yaa cod ka soo qaaday dadka inta cabsanaysa tiradood intee weeye intaan balagelin, horta waxay ka cabsanayaan. Arrintan ah assumptionka ama go-aanka gaaridda in dad cabsanayaan ayaa u baahan laba qof oo iyagu maaragtay maxaa yeelaa waxa waddan ka jira aan ka waxaynin. Qaar hadday rabo ay kamid tahay ay ka tahay maaragtay maxaa yeelaa mucaarad siyaasadeed oo laga yaabo hadda iyagu maanta meesha joogi lahaayeen inay the same barnaamijka lamid ah ay raalli ka ahaan lahaayeen sida ay taariikhda ku ognahay, iyo dad kaleeto oo aan xogta maaragtay sida dhabtaa u haynin. Sida haddaan kuu sheegayay, dad loo sheegay in matalan heshiis dhacay in la midoobay oo wax jira aan ahayn, kuwaas horta kama dhigi karo bays aan ka duulo andiraama dadka Soomaaliyeed baa saas qaba. Taas horta waa mid. Midda labaad, haddiiba aan su-aashaada isku dayo inaan ka jawaabo hypothetically, waxa weeyaan horta dad inuu kusoo duulaya ma jirto, iyo dad ina qaadaya dad ina ka badan toona.
Haddaba ma haboon tahay inay Soomaaliya cayirsato ururkaasi la mid ah iyadoo aan waddanka loo samaynin shuruucdii dhaqaalaha iyo kuwii socdaalka, kuwii muwaadinnimada iyo hay-ada amni oo adag? Sidee ayay Soomaaliya ku sugi kartaa amniga badeecadda iyo dadka soo gelaya haddii aysan sugnayn xuduudaheedu? Haddiise xuduudaha la ysku furo, sidee ayuu noqon karaa xaalka waddan la mid ah Soomaaliya oo ay ku nool yihiin 10 milyan oo qof, hareeraha intiisa badanna ay ka xigaan waddamo ka dad dhaqaale iyo aqoon badan?
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inoola socodsiinayay islamarkaana inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi galka Baris. Halkaad kala socotaanna waa v o a. Maamulka gaadiidka gurmadka degdega ee Amin Ambulance ayaa sheegay in ay qarka u saaran yihiin inay joojiyaan howlihii gurmad ee ay ka hayeen magaalada Muqdisho. Agaasimaha Amin Ambulance Dr Cabdulqaadir Xaaji Aadan ayaa u sheegay v o a in baahidu badatay islamarkaana aysan jirin cid taageerta adeegan.
madaxa gaadiidka gurmadka degdega ee Amin Ambulance Dr Cabdulqaadir Xaaji Aadan ayaa maanta Muqdisho ka sheegay inay qarka u saaran yihiin inay joojiyaan howlihii samafalay u hayeen bulshada gobolka Balaadir dhaqaale xumo soo wajahda awgeed.
Adeegan runtii waa inta aad la socotid ba 12 sano ayaan haynay, laakiin hadda xoogaa welwel ayaa naga galay adeegan inuu istaagi karo ama laga yaabo inuu istaago. Sababaha jira waxa weeye adeegan muddadii uu socday, yacni marna aniga kaliga ku filnaa, mar aniga saaxiibada ku fileen, marna dad kale tan la adeeg ka kaasha jirna. Maanta intiiba in ka badan u baahanta hayley hal baawan ku bilownay maanta 16 kharashka ay u baahan yihiin wax kaliga aan ka bixi kara ma wax aniga saaxiibada ku filaa karnana ma ah. Yacni dowladdii dhexe iyo gobolkeena kama hayna gacantii loo baahna runtii.
gaadiidka gurmadka degdega ee Amin Ambulance waa tan ugu weyna ka falcelisa markay dhacaan musiibooyinka. Taasi ugu horreysa qaraxyada laga soo bilaabo 2006 waxay sayndhaha bulshada ku soo baraarugeen markay dhacday musiibadii soobe 14 October.
Runtii waddankan maalin kastaba laga soo bilaabo 2006 markaan bilaabnay ambulance-ta ilaa maanta maalin kasta wax maalin ayna shaqo qabanin ma jirin ama saacad ayna shaqo qabanin ma jirto laakiin dadku waxay wada barteen adeegan ku soo baraarugeen 14-ka October 2007 yaani runtii taas waxay musiibooyinka ugu waaweynay oo wadanka soo maray ay ahayd feasibility badan helay markaa dad badan ayaa share gareey oo arkay adeegii baahidiisa baahida loo qabay waayo dhacdadaasi guri kasta oo Soomaaliya kamid ayay gashay qofba ka dhinta qofba ka dhaawacmay ama qofba lagu laa marka laakiin ka hor oo dhan markasta ama dhibaato dhacdo ama yaani dhibaatooyinka dabiiciga ah markay dhacdo sidoo kale to ka qayb qaadana kuwa man made ka ah waa ka qayb qaadana bini'aadamku uu sameeyo ka soo qaad waxyaalaha xusuusta goonida leh waxaa kamid ah dabiiciga ah in hooyo fool aan soo qaadnay ee baabuurkay ku dhaxdhashay
oo dagaaladii iyo colaadihii sukeeyay dalka ka dhacay xilliyo kamid ma jirin gaadiidkan dadkuna waxay dhaawacyada ku qaadi jireen gaarigacanada waaba haddii la hele sida uu sheegay v o a mid ka mid a dadka muqdisho
dagaalada xamar degaha waxay marti u ahayd dhibaatooyin badan oo dhacay dagaalo sukeeye iyo qaraxyo iyo balaayo waagii hore waxaan ogaan jiray aniga qofka dhaawaca in lagu qaado gaarigacan isagoo intuu jidka lasii wado dhiig baxo haddana waxaa jirtay in aan horumar gaarnay oo ambalaasyi wax jiraan marka dhibaato badan baa laga soo maray si loo qaado dhaawaca marmar gaarigacan ka lawan jiray gaarigacan lagu qaada lawan jiray dhaawac bato aniga waxaan goobjoog u ahaa buhubyaal lagu qaraca hadda ka hor aan sawiro kasoo qaaday anagoo markaas joraal dad ka shaqaynayay 1996 suuqa bakaaraha 4-2 gabdhood oo dahab gadaay oo dahabkooda iyo ayaga waxaa loo waayay gaarigacan lagu qaado marka dhaawacyada heerka soo marnay maanta alxamdulilaahi inkastoo dhibaato badan jirto waxaa jira adeegyo badan ambalaasyaha ka shaqeeya wadankii maxay ahday heerkaas qofku joogu jira maanta xamar joogo waxaa waaya inuu ilaahay ku xamdiyo waayo oo la heli karo qofka dhaawac markuu dhaawacmo ama qofka dhibaato ku dhacda in ambalaas lagu qaadi karo
haddaba xilligan maxaa keenay farinta maamulka aamin ambalaas
laha kharashka kordhiyey waxaa ka mid a sababahan ugu filaan weyn waxaa ka mid a waxaa batay dadka isticmaalaya waxaa loo yaqaana ambalaas inay leedahay dadka qaraxa ama dhaawaca laakiin hadda waxaa la ogaaday ilmaha gubtay ilmaha shubmaya hooyada foosho hayso qofka dhiikarka ku dhacay iyo qof kasto isbitaal u baahan ambalaas soo wacanay ambalaasta mar kasto ay dhaqaaqdo kharasha ku socda taayira baa u baahan la arigay dayactir bay u baahan tahay shidaalay u baahan tahay shaqaalay u baahan tahay tababaray u baahan tahay intiiba waa kharash waa lacag bay u baahan tahay
dr abdulqaadir xaaji aadan ayaa u sheegay v o a in xafiisada dowladda ay gaarsiiyeen codsiga sida adeegan loo sii wadi lahaa gaar ahaan ay la kulmeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo
madaxa dalka waanu gaarsiinay madaxweyne soo mara wadankan ayaan la hadlayn ma jiro laga soo bilaabay cabdulaahi yuusuf ilaa hadda madaxweynaha joog madaxweyne cabdulaahi farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo waa la fariistay ayadoo qoraalna waan u dhiibay ayadoo afna waan uga sheegay laakiin weli dabcan jawaabtii waa dhimanaa isleeyahay wasaaradda caafimaadka welwalka waa la wadaagnay ayd lafskeedu waa nala qabtaa in adeegan uu baahi taagan inuu yahay qof mar kastana loo baahan yahay marka waxaan isleeyahay dadka ugu waaweyna dadka waad gaarisaan isleeyahay
14-kii October qaraxii soobe adeega gurmadka aamin ambalaas wuxuu caawiyey in ka badan 250 bukaan oo dhaawacyo qabay wuxuuna meyd ahaan isbitaalada geeyey 80 kale
runtii markiiba waa soo saarnay statistikada in aanu qaadnay dad 250 qof gaaray inaan geynay isbitaalada 80 qof oo dhimashaana aan qaadnay oo dhintay marka waxay ku tusinaysaa yacni in one day yacni anaga ma inan seexan maalintaas maalinteeda kaleto 3 maalmood si toos u shaqaynayn waxay habeenadood dadku ay isbabadelayn shaqaalo marka waxay ku tusinaysaa adeegan baahida loo qabo inay ka weyntahay wax loo malayna
cabdullaahi maxamed xasan oo hadda ka tirsan bulshada rayidka wuxuu qabaa in nasiib darro ay tahay in dhaqaale xumo darteed uu istaago adeegii aamin ambalaas loona baahan yahay dadku inay baraarugaan
waxaa weeyaan amis ambalaas ummaddaa u baahan waayo in lagu bixiyo qarash lagu bixiyo juhdi lagu bixiyo waqti lagu bixiyo ayay ahayd waxaan aada uga xumaa runtii maanta inay qaratiinka amin ambalaas ay sheegayaan ama ay cadeeyeenba in xaalad dhaqaale aawadeed ay culays ku noqon doonto shaqada inay sii wada qataan shacabka iyo dowladda iyo maaragtay ganacsatada soomaaliyeed aysan gacan ka geysan marka amin ambalaas waxa weeyaan howl joogto ah loo baahan yahay saacad kasta loo baahan yahay magaalada magaalo xasilan ma aha maanta hadday dhibaato dhacdo qofka ugu horeeya ee muqdisho jooga waxa waaya 3 number uu yaqaanaa 99 hore ka wacaya 99 marka hadday weyso shidaal ay kusoo dhaqaaqdo culays badan ay leedahay marka waxaan leeyahay waa adeeg loo baahan yahay oo welina loo sii baahan yahay in la ilaaliyo
gaadiidka gurmadka degdeg ah ee aamin ambalaas waa midka ugu weyn ee ka jira Muqdisho. Waxay leeyihiin 16 gaari oo kuwa gurmadka degdeg ah loogu talagalay. Waxay ka jawaabaan dhammaan arrimaha gurmadka degdeg ah la xiriira, sida qarxeeda ka dhaca magaalada, dababka ka suuqeeda iyo xaafadaha, ka jawaabida shilalka degdeg ah iyo caawinta dadka aan gaari karaynin goobaha caafimaad dhaqaale caafimaad darteed. Waxaana dadku ay ka soo wacaan lambar gaaban oo shirkadu ay dadka siisay. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
mar kale ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waana maalintii u dambeysay ee bisha Juulaay sanadka 2018. Waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Nairobi kusoo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tanaasulaadka iyo isfahamka dhex maray Itoobiya iyo Eritrea oo inka badan dhowr iyo 20 sannadood colaadi u dhexaysay. Ayaa waxa ay muujinaysaa in wadamada dariska la iyo kuwa gobolka geeska Afrika ila iyaguna booqashooyin ku tagayaan Eritrea oo go'doon ahayd muddooyinka dambe, oo ugu dambeeyey madaxweyne ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Soomaaliya oo booqasho 3 maalmood ah haatan soo gabagabeeyey, ma la heli karaa dadka Soomaalida ee ishayaa inay fursadahaasi ka faa'iideystaan oo tanaasul u halkaasi ka iman karo marka la eego mucaaradka Soomaaliya ka soo horjeeda? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi oo ah nin siyaasi oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika, iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo isna ah nin siyaasi ah oo jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Arrimaha ka socda maanta geeska Afrika waa arrimo cusub oo xawli ku socda. Prime Minister-ka Ethiopia talaabooyinka uu qaaday waa kuwo mudan in lagu tashado oo la qaado. Talaabooyinka uu qaaday kuwo u dhigma, waayo markaynu eegno wadamada geeska Afrika, meesha keliya oo dagaalku dhexdeeda ka socdo waa Soomaaliya. Meesha keliya oo aan isfahmayn isfahamkoodu aada u liitana waa dadka Soomaalida. Waxaan qabaa in loo baahan yahay oo laga maarmaan ay tahay talaabooyinka uu Itoobiya dhexdeeda ka qaadayo ama uu dariska ka qaadayo Prime Minister-ka Itoobiya kuwa u dhigma oo dadka Soomaaliyeed ay aan horay aan loo qaadi jirin in la qaadan qabaano.
Cabdirashiid Buule Gooni,
walaal anigu waan kaga bedelanahay Maxamed Cali Xaashi fikirka ah. Itoobiya jabhadaha ka dirirayo waa jabhado la yaqaano mabaadiida iyo waxa ay ku shaqeynayaan, waa la isla ogyahay ururka Oromiya, ururka Amxaarada iyo ururka Ogaden Liberation Army oo Soomaali Galbeed xoreynteeda u diri rabo. Way ka duwan yihiin, isku mabaadiid ma aha ururada ka jiro mandiqada annada. Ururada annada anagu ka jira Soomaaliya ka diriraayo ururo ku salaysan Soomaali maaha. Waa globalization caalami, waa wax global ah oo xira adduunka dhan ka diriraayo. Waa dadan Soomaali shaqul ku lahayn, waa dadan mabaadii Soomaali wadan, waa dadan mabaadii diimeed iyo mid Soomaaliyeed iyo mid gobol midna aan ku dhisnayn waxa ay ku shaqeynayaan. Meel loo tanaasuli karo ma jirto, caalamkana kama furno, Soomaalina kama furno. Waa inaan dagaalkooda u midowno. Mandiqada hadday isku furanto waa inaan ka faa'iidnaa oo siyaasad midaysan oo mandiqada aan u helna. Waxaan u maleynayaa waqti dhow ka hor inaan cidina ku fakaridi cidina inay ku fakarayn in gobolka Badama oo Eritrea iyo isku hayeen Ethiopia in ay waqti yar oo maalmo ah arrinteeda lagu dhameeyo, lagu wareejiyo Eritrea, Ethiopia ciidamada laga soo saaro. Waxaan kaloo iyadana la fakarayn Eritrea oo la og yahay cunaqabateynta saarayd iyo jabhadaha ka shaqeynayay saldhigga kulahaa inay ku qoraayeen kuwa argagixisaa ay dowladaha dariska iyo geeska Afrika ugu wada qoraayeen in iyadana si degdeg ah muddo yar oo bil gudaheeda laga wada qaaday. Waxaan u malaynayaa ciddii ku fakadha Soomaaliya in ay iyadu dhexdeeda islayso oo dagaalku uu socdo oo dowlado kale la kireysto maaragtay gacan la weydiisto. Waxaan u malaynayaa arrinta iyada ah inay tahay arinta Soomaaliya aakhirka looga taqalusay oo ay ku baabayso.
Cabdirashid Bulagoni, maxaa diidaya in lala hadlo dadka Soomaalida maadaama Afghanistan iyo Iraq iyo meelo badan oo raddiyo iyo ka dagaalamayay iyo sida Maxamed sheegayo ee kuwii Ethiopia ka dagaalamayay iyo Eritrea go'doon ahaydba heshiis lala galiyo in gudaheena ay fursad muuqato, maxaa diidaya?
Ururadan markii ay sameysmeen oo waxay ahayd markii dowladdu lagu dhisay Nairobi oo Cabdullaahi Yuusuf xilligiisii waxay oo ciidamada Ethiopia soo galay intaysan soo gelin iyo ururadan aas-aasmeen markii ciidamada Ethiopia oo ku u yimid naba ilaalinta igad mandate-keeda wata ay gudaha soo galeen iyo sameysmeen, waxaa lala galay madaxdii ururkii Islaamiga ahaa oo dhan maxaakimtii waxay noqdeen dowladda Cabdullaahi Badash 207 baarlamaan ahaa loogu daray. Dastuurka Soomaaliya waa la bedelay, waxaa laga dhigay dastuur Islaami, qodobadii dhan waa laga saaray, waxaa laga dhigay sanqaafka ugu sarreeya inuu dastuurka Soomaaliya yahay, kutubka Qur-aanka uu yahay, mabaadiidii ay codsadeen ururada Islaamka oo ka mid ahaayeen tabliiq, oo ka mid ahaa islaax, oo ka mid ahaayeen wahaabiyo oo al-tisaam something magacyo badan leh, waxaa lagu midoobay oo ka mid ahaayeen wadaadada kale oo Soomaalida ashcariyada aan dhihi jirnay. Dhammaan waxaa la isku raacay dastuurka Soomaaliya in la waafajiyo shariicada Islaamka, dowladda way ku shaqaysay, lama bedelin, saasoy tahay, waxaa cafis loo fidiyey dhammaan wixii Soomaaliya ku lugle.
Maxay tahay hadaba fursadda kuu muuqata in laga faa'iidaysan karo xilligan isbedelkan Geeska Afrika ka soconaya, gaar ahaana mucaaradka ka jira Soomaaliya si ay ula tallaabo qaadaan kuwa kale?
Waa jira horta waxaa fiican in la ogaado haddii arrin lagu shaqaynayay oo arrintaas ay shaqayn weydo waa in la helaa alternative la helaa. Soomaaliya waa ognahay dhibaatada ka taagan, waxa weeye waa dagaalka iyada dhexdeeda ka socda oo nimanka hadda dhalinyarada ah oo ninkan uu sheegayo iyo dowladaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayay dagaalku dhex socdaa. Dagaalo kalena waa jiraan oo kuwa hadda sida Somaliland iyo Puntland iyo kuwa ka dhex socda. Waxa weeye marka haddii wixii hore ay suuroobi weyday waxaa shardi ah oo loo baahan yahay dadka Soomaalida inay wadaninimo iyo islaanimo ay ku heshiiyaan baa loo baahan.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdirashid Buulagooni, muxuu yahay xalku?
Walaal, xalku waxa weeye dadka Soomaaliyeed dhammaan tayada waxaan xalka ku heli karnaa dallad dowladeed baa noo jirto, ha tabar yaraato ay adii dowladda noo wada magacaaban, maamul goboleedyadii iyo goboladii oo dhan baa hadda systemku uu noo wada gaarsiisan yahay oo siday rabtabaha u jilacsanaato. Waxaan dhihi lahaa xalka Soomaaliya wuxuu ku dhex jiraa dowladda Soomaali u dhisan oo magaceeda noo matalaysa madalada inaan dhammaan tayada, waxaan codsan lahaa halka Soomaalida ku jira dowladda Soomaaliya way haysaa tubtii, dastuurkii, nidaamkii, doorashooyinkii way wadaayeen, dowladda aan xoojinno, aan garab istaagno ururadan aan Soomaalida ahayn, ha laga hortago wixii Soomaali ahna, ha la soo dhaweeyo, ha lala hadlo, ha la soo dhaweeyo Soomaalida wixii kaloo dhowan heshiis baan ka nahay, meel kasta heshiis baan ku nahay.
Adcayadu maasatiya kuwaas waxay ahayd Maxamed Cali Haashi iyo Cabdirashiid Buulagooni oo ah niman siyaasiyiin oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaalida. Waxa ay joogaan labaduba Nairobi doodii gaabeed intii ay joogtay, intii mar kale wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin sawir dheero oo idinla socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a. Haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa ka Maxamed Cabdi Xasan oo idinla socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Dhowr iyo sagaashan maalmood ayaa ka hadhay doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka, taasoo la qaban doono bisha Novembar ee sanadkan. Kuraasta labada aqal ee Kongareeska ayaa tartana deg loogu jiraa. Saadaasha laga sii qaado codbixiyaashuna waxay muujinaysaa in dimuqraadigu uu gacanta sare leeyahay. Sida uu kusoo warramay wariyaha v o the Gmalone, saadaasha dadka laga sii qaadayo ayaa sidoo kale muujinaysaa in madaxweyne Trump uu yahay arrinta xudunta u ah doorashada sanadkan. Inta badan marka la qabanayo xilliga dhexe ee doorashada Maraykanka, codbixiyaashu waxay doortaan marba xisbiga aqalka cadibadda ka jooga, sida uu sharxay Jibriil Sheekh Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State.
Walaal, waad mahadsan tahay. Waxay leeyihiin aqoon-yahanada arrintan fiiriya iyo dadka sameeya maaragta saadaasha siyaasadda, ratingka madaxweynaha ama madaxweynaha sida dadku u qabaan ama ay fikirka ka haystaan oo hadda 400+ ah marka la eego madaxweynayaashii xilligan oo kale midtaamka ama kalabarka doorashooyinka dhaca haystay approval noocaas oo kale ah, waxaa kamid ahaa madaxweyne Nixon, Carter, Clinton, Bush, dhammaantood way luus kareen. Xataa madaxweyne Obama u dambeeyey way ka luntay aqlabiyadii oo xisbigii kasoo horjeeday ayaa qaatay labadii aqalba markii la gaaray doorashada dhexe oo sidan oo kale ah. Marka arrinta ugu weyn oo muhiimka ah waa fikirka laga haysta madaxweynaha. Waxaa kaloo jira ra'yi horan la sameeyey oo muujinaysa in xisbiga dimuqraadigu ay ku horeeyaan ilaa 36 kursi, waxayna u baahan yihiin 23 kursi si ay u qaataan aqlabiyadda. Waxay u baahan yihiin 2 kursi oo aqalka sare ah, waxaana jira ilaa 3 kursi ugu yaraan oo muran macnaha dood ku jirta oo xisbiga dimuqraadigu inuu qaata laga yaabo. Marka waxaa dimuqraadigu rajo badan ka qabaan inay la wareegaan labada aqal, republikaankuna waxay rajo badan ka qabaan inay haystaan labada aqal.
Madaxweyne Donald Trump oo daraansan natiijooyinka saadaasha dadka laga sii qaado ayaa taageerayaasha xisbigiisa ku booriyey inay u soo baxaan oo doortaan tartamayaasha jamhuuriga. Arrintan ayuu ka sheegay soo bax weyn oo ka dhacay gobolka Montana.
We won't back down. We won't give in. And we will never, ever surrender.
Ma dabcayno, uma jilcayno, weligeen isma dhiibayno, weligeen kama harayno, guusha ayaan ku sii soconaynaa.
We go forward to victory.
xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka ayaa isaguna wada ololo xoog badan oo doorashooyinka Noveembar la xidhiidha. Bernie Sanders oo sanadkii 2016 u tartamay xilka madaxtinimo ayaa horkacay soo bax weyn oo ka dhacay gobolka Kansas.
This fight about who controls the House is unbelievably important. It could literally come down to one or two elections.
Dagaalka loogu jiro aqalka hoose waa mid aad muhiim u ah, waxaana lagu go'aamin karaa hal ama laba doorasho. Haddii aad samaysaana waxa aan ogahay inaad samayn kartaan, doorashadani waxa ay noqonaysaa mid aan dalka oo keliya laga maqline ee dunida oo dhan laga maqlo.
But all over the world.
Dimuqraadiyiintu waxay u baahan yihiin ilaa 22 kursi si ay ula soo noqdaan aqlabiyadii aqalka hoose. Aqalka sanadka ayay sidoo kale uga baahan yihiin 2 kursi oo keliya. Jibriil Sheekh Maxamed ayaa sheegay in gobollo badan oo asal ahaan jamhuuri ah hadda doorashada aqalka sanadka aad la isugu dhow yahay.
Runtii waxaa jira gobollo aan dood ku jiri jirin oo hadda dood ka taagan tahay ama tartan adag uu ka jiro. Tusaale ahaan gobolka Texas oo Ted Cruz sanatarkii uu tartami jiray madaxweynaha oo la tartamay madaxweyne Trump ayaa waxaa la leeyahay, tusaale ahaan waxaa la tartamaya nin dimuqraadi ah oo lacag aad u fara badanna aruuriyey, tartan adagna kula jira. Gobollada kale oo aan awal muranka ku jiri jirin oo hadda tartanku ka jira waxaa kamid a Arizona, waxaa kamid a Tennessee. Labadaas gobolba senatoradii joogay, macnaha senator joogaa ma jiro, republican baa haystay, waa ka tagen, waa iska casileen. Sidaa awgeed boosas banaan oo cidna difaacanaynin weeyaan dhexda yaalaan oo cid ku guuleysan doonta lama yaqaan. Nevada kamid ah waxaa kamid ah maaragtay North Dakota, Indiana, Missouri, gobol fara badan ayaa la isku haystaa oo dhexda yaala oo senatorada laga yaabaa inay dhinaca kale u rogmadaan.
Laakiin madaxweyne Trump ayaa taageerayaashiisa ku dhiirigelinaya inay bedelaan waxyaabaha ay saadaasha dadka laga sii qaadaa muujinayso, ajendihiisana ay taageeraan. xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa labaduba doorashada soo socota u arka afti madaxweynaha loo qaadayo, sida uu sharxayo Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
We've rarely had a president who was so centered on an election and so essential.
Marmar dhif ayaan aragnay madaxweyne xudun u noqdo doorasho, taasoo isaga lagama maarmaan u ah. Isagu waa sida cadceedii, wax kasta oo kalena waa meere ama waa dayax isaga ku wareegaya.
Everything else revolving around the sun is a planet or a moon.
Marka la eego shacabyada hooseysa ee Donald Trump iyo taariikhda doorashooyinka xilliga dhexe oo xisbiga talada haya u daran, dimuqraadigu waa inay guulo waaweyn keenaan, sida ay qabtaaliyaan Kamark oo ka tirsan macadka Brookings.
I think the question is it a democratic wave or is it a democratic tsunami? Do Democrats take the house with
su'aashu waxay tahay ma waxaa jira dabeyl dimuqraadi mise tsunami dimuqraadi? Dimuqraadiyiintu ma waxay aqalka hoose ka helayaan 5 kursi oo dheeri ah mise 3 kursi? Waxay ila tahay arrintaasi qofna wali ma sheegi karo.
That I don't think anybody can tell yet.
Marka laga taageerayaasha madaxweyne Trump, salka oo ah jamhuuriyiintu waxay keeni karaan natiijo ka wanaagsan tala filaya, sida uu qabo Kari Lewandowski oo madax ka ah ololaha Donald Trump.
I think the Democrats will gain some seats. But right now if the election.
Waxay ila tahay in dimuqraadigu uu xoogaa kuraas helayo. Laakiin haddii doorashada maanta la qabto, jamhuurigu waxay aqalka hoose ku sii haysan karaan hal ama laba kursi oo aqlabiyad ah.
The Republicans may hold the House by one or two.
dhammaan 435 kursi aqalka hoose iyo 3 meelood oo hal meel 400 kursi aqalka sanadka ayaa tartan loo galayaa bisha November. Natiijaduna waxay raad weyn ku yeelan doontaa labada sano ee uu haray madaxweyne Donald Trump.
barnaamijkaasi amuuraha Mareykankana waxa uu soo afjaray guud ahaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA idinkaga imaaneysay Washington. Intaan mar kale hawada ku kulmayna caawa toddobada inta ka horreysa waa aniga iyo Xuseen iyo guud ahaan bahda VOA oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Steve.